Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
No niin, tästä se taas lähtee, hyvä kuulija. Tämä on Radio Day ja minä olen ohjelman juontaja Rainer Freeman. Ja tänään mulla on ilo saada vieraaksi kirjailija, terapeutti Tomi Helste. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Me vietettiin tuossa parisen viikkoa sitten itsenäisyyspäivää. 99 sellaista on jo takana. Ja siitä sain ajatuksen, me pidettiin itsenäisyyspäivää valtiona ja maana, niin sain tällaisen ajatuksen, että keskusteltaisiin tänään sun kanssa henkisestä ja hengellisestä itsenäistymisestä. Mm-hmm. Ja sä tulit automaattisesti kyllä mieleen, olen paljon lukenut sun kirjoja ja pidän sun ajatuksistasi. Millainen ihmiskuva sulla on?
Monta viikkoa mulla on aikaa vasta.
Lähdetään 50 minuutista.
Oi oi, miten tämän sanaisi lyhyesti? Mulla on semmoinen käsitys, että ihminen on selittämätön. Ihminen on pohjimmiltaan mysteeri. Ja koska ihminen on mysteeri, niin hän myös kaipaa mysteeriä. Hän etsii koko ajan jotain, johon tietää kuuluvansa tai aavistaa kuuluvansa. Ja tämä on tietysti toinen tapa sanoa se, että ihminen on hengellinen olento.
Entäs jos se ihmisen etsiminen, tämän mysteerin etsiminen ei johda Jumalan luokse?
Harvoinhan se johtaakaan, niin. Koska ihminen etsii paikoista, jossa sitä ei ole. Mutta ei ihminen välttämättä edes tiedä, mitä hän etsii, mutta hänellä on semmoinen kaipaus johonkin, jota hän yrittää täyttää sitten erilaisilla asioilla.
Voitaisiko tuosta vetää, Tomi, sellainen johtopäätös jo heti alkuun, että me ollaan karsinoitu hengellisyys. Se on meillä ehkä paljon kapeampi, mitä se oikeasti on.
Niin, mulla on joskus, siis mä yritän puhua hengellisyydestä vastakohtana uskonnollisuudelle. Hengellisyys on laajempi käsite ja hengellisyys pitää myös sisällään niin kuin sen ihmisen selittämättömän puolen, myöskin ihmisen varjon, sen pimeän puolen. Ja hengellisyys tarkoittaa, siis on täynnä rakkautta. Et Jumalan luokse pääsee mun mielestä vain niin kuin alakautta, varjon kautta, kohtaamalla omaa keskeneräisyyttä ja omaa raadollisuutta ja omaa varjoa, niin sieltä syntyy niin kuin käsitys omasta keskeneräisyydestä ja voimattomuudesta, ja vain sieltä ihminen voi löytää rakkauden tarpeen ja armon tarpeen. Ja se on ainoa väylä tavallaan lähestyä Jumalaa, ei semmoisena niin kuin tasa-arvoisena tai suvereenina kumppanina, vaan alakautta.
Mä oon viime vuosina paljon pohtinut tällaista yhtälöä, kun kristityt arvostelevat aika paljon tällaista tieteellistä maailmankuvaa, jota minäkään en ihan kaikki ne alleviivaa. Mutta sitten mä oon ollut havaitsevinani, että meillä kristityillä on sitten se vika, että me pyritään selittämään ihminen tyhjiin. Ja tämä on pelottavaa.
Niin, ja mun mielestä, niin kun mä oon Facebookissa ollut aika aktiivinen, ja sinne pistän tämmöisiä aforismeja ja mietintöjä. Ja joskus mä ihmettelen sitä, että joskus kristityt reagoi semmoisella vimmalla, semmoisen niin kuin oikeassa olemisen vimmalla. Ja se on saanut mut niin kuin pohtimaan sitä, että mistä tämä johtuu, että eihän nyt kristitty ole se, joka eihän kristityn tehtävä ensisijaisesti olla oikeassa, vaan rakastava. Ja silloin, kun hän on rakastava, niin hän sattumaisin on myöskin oikeassa.
Eli rakkaus ikään kuin johtaa totuuteen.
Niinpä, juuri näin.
Onko hengellisyys ja henkisyys, onko se tila vai matka? Tarkoitan tällä sitä, että jälleen yksi myytti, jota on 42 vuoden aikana, uskossaloaikana, niin kovasti miettinyt. Mä en oikein usko tällaiseen, että tunne itsesi. Mä oon tullut siihen tulokseen, että ihminen on sellainen saari, joku viisas ajattelija on sellainen, että sen ihmisen luo löytyy aina uusia väyliä. Ja ihminen itsekään tiedä, mitä ne väylät on.
Joo, toisaalta jos ihminen ei itseään tunne, niin se, mitä hän ei itsessään tunne, se ohjaa häntä. Eli silloin hän ei tiedosta. Eli kyllähän tietoisuus ja itsensä tietoiseksi tuleminen omasta varjosta, omasta keskeneräisyydestä, kaikesta semmoisesta, mitä mun sisällä alitajunnassa on, niin kun mä tuun siitä tietoiseksi, niin se tarkoittaa sitä, että mun syntyy vaihtoehtoja. Mun sen varjon ei tarvitse niinku ohjata mua ja viedä mua niinku korvasta, vaan mulla syntyy vapaus valita.
Tuo oli erittäin hyvä näkökulma, eli näet Tommi niin, että kun ihminen tiedostaa esimerkiksi, että hän kaipaa jotakin, joo, niin se on edellyttänyt jo jotain, jotta tämä ihminen on päässyt ymmärtämään, että hän kaipaa. Et tässä mielessä tiedollisuus on äärimmäisen tärkeää.
Joo, jo sana kaipaa on jollain tavalla jo tietoiseksi tullut asia, koska sulla on sana, jota sä voit siinä käyttää. Mutta silloin, kun sulla on pelkkä se kaipaus, niin sä olet se kaipaus. Siis se ohjaa sua. Tai mustasukkaisuus, tai kateus, tai ylemmyyden tunto, tai häpeä. Niin jos, sanotaan, että jos on katkeruus, ja sä et tiedosta, että sussa on katkeruus, niin sä olet se katkeruus. Sä niin kun reagoit sieltä käsin, ja sä ilmennät sitä vihalla ja kateudella ja ylemmyydellä ja ties millä. Ja koko ajan sä pidät sitä reaktiota siihen täysin oikeutettuna. Se ongelma on muissa, jotka aiheuttaa sulle pahaa ja katkeruutta. Mutta kun sä tiedostat, että se sinussa on katkeruus, niin se ongelma ei enää muissa, se on sinussa. Ja silloin sä pystyt jotain sille tekemään.
Mitä on tapahtunut tässä ihmisessä, että hän on tullut sitten tietoisuuden tilaan, että mä oon katkera? Jotain on täytynyt tapahtua.
Joo. Yleensä se on kärsimys, joka luo ja synnyttää tietoisuutta. Että se kärsimys tulee, niin kun sen täytyy tulla riittävän niin kun lujaksi tai riittävän, sen täytyy tuntua riittävän pahalta ennen kuin ihminen alkaa sen sijaan, että hän niin kun tutkii aina muita, miten he aiheuttaa hänelle pahaa oloa, niin hän alkaa tutkia itseään. Että miksi mä valitsen tämmöisiä asioita, että mulla tulee aina, tapahtuu tämmöistä. Niin mä oon joskus sanonut, että ihmisen elämän kenties suurin hetki on se, kun hän siirtyy muiden tutkimisesta itsensä tutkimiseen. Koska se on se kohti, jolloin ihmiseen syntyy niin kuin terve sairauden tunto, jolloin hän lopettaa semmoisen niin kuin uhriuden. Ja siinä alkaa tavallaan syntyä tietoisuutta ja näin ollen ihminen tulee niin kuin vastuulliseksi.
Miten kun oma elämäsi kerit, millaista elämän olosuhteista sä oot lähtenyt maailmalle?
No, me oltiin semmoinen pieni yrittäjäperhe pikkukaupungissa, joka alkoi itse asiassa menestyä aika hyvin. Mun vanhemmat hoiti hommansa hyvin ja sodan jälkeen joskus 50-luvulla, niin kaiken tarve oli aika iso, että jos oli jotain myytävää, niin sitä ostettiin. Ja ne loi semmoisen pienen yrityksen, joka menestyi ihan kivasti. Mutta sitten isä alkoi juoda. Ja se juominen sitten määritti meidän perheen elämän vähitellen niin kuin vuosikymmeniksi eteenpäin. Ja tyypillisesti me oltiin perhe, joka ei saanut apua, vaan alkoi vaan niin kuin jotenkin selviytyä. Minäkin. Ja kehitti sitten erilaisia selviytymisstrategioita, joita ei tiedostanut. Ja niiden kanssa mä sitten niin kuin lensin maailmalle kantain sisällä ja paha oloa, jonka alkuperä mä en ymmärtänyt enkä tiedostanut. Ja tämä sitten tavallaan niin kuin laukasi mut maailmalle ja samalla kun se sen teki, niin se laukasi mut suorittamaan mun kutsumusta elämän tehtävää.
Miten sä selvisit siitä?
No kohtaamalla sen. Siis en mä olisi selvinnyt millään tavalla, jos mä olisin jatkuvasti vaan juossut itteni pakoon ja pahoja oloja pakoon. Oli pakko kohdata ja pysähtyä ja kääntää katse sinne tavallaan sisimpään. Et mitä siellä niin kuin on? Mistä mä tuun? Kuka mä oon?
Se vaatii valtavasti rohkeutta kohdata itseäsi.
Joo, sitäkin. Mutta ensisijaisesti paha olo, että oli pakko. Että voi niin huonosti, että ei ollut enää niinku vaihtoehtoja. Ja sehän oli se kärsimys, joka mullakin rupesi synnyttää tietoisuutta. Että pakotti kohtaamaan asioita.
Sä oot myös terapeutti.
Joo.
Kohtaat työssäsi paljon ihmisiä. Tuleeko ihminen apua hakemaan vasta silloin juuri se paha olo, kun se ei enää tule toimeen sen kanssa?
No, josta mä kuulin tämmöisen erinomaisen lauseen vuosikymmeniä sitten. Mä en muista, mistä mä oon sen kuullut, mutta se kuuluu näin, että kukaan ei muutu ennen kuin muuttumisesta kieltäytyminen alkaa olla liian tuskallista. Eli se on se kipu ja tuska, joka sitten käy ylivoimaseksi, joka sitten jollain tavalla niin kuin rupeaa polttaa esiin tietoisuutta ja tervettä sairauden tuntoa ja pakottaa ihmisen niin kuin itsensä ääreen.
Voiko vääränlainen hengellisyys, vääränlainen ajattelu tuhota tämän ihmisen hakemisen ja itsensä haun?
Joo, jos hengellisyyttä tarjotaan tämmöisenä niin kuin oikotienä, että sä pääset itseäsi pakoon ikään kuin Jumalan syliin, että sun ei tarvitse kohdata omassa ihmisessä olevia asioita, vaan se ikään kuin luotu uskonnosta tämmöisen niin kuin defenssipuolustusjärjestelmän, että sä kipuat tavallaan sinne Jumalan syliin tai yrität, jotta sun ei tarvitse nähdä sitä, kuka sä oot. Siitä lopputuloksena on se, että sä pakennet niin kuin itseäsi, mutta samalla sä vääristät todellisuutta. Ja sä lyöt siihen semmoisen todellisuuden, tämmöisen uskonnollisen leiman. Tavallaan se oikeuttaa sut mihin tahansa, koska sulla on ikään kuin Jumalan antama mandaatti. Sä kuvittelet näin.
Tämä on totta. Kun katsoo sosiaalista mediaa, niin kristityt vetoo aina Raamattuun. Että sanoo ne mitä tahansa, niin ne sanoo lopuksi, että Raamattu sanoo näin. Ja mä en ole pystynyt enää keskustelemaan tällaista ihmistä kanssa. Jotain siitä keskustelusta mun ihmisyydestä jää ulkopuolelle. Että joku ottaa oikeuden sanella Raamatun tekstillä, millainen mä olen ja millainen mun pitäisi olla.
Joo, mulla on sama vaikeus, että eihän tämmöinen ihminen keskustele.
Juuri näin.
Koska ja silloin kun ei hän keskustele, niin ei voi syntyä aitoa niin kuin vuoropuhelua ja dialogia. Että sä oot jonkun käsittelyn kohteena. Ja ihminen, jolla on jo tervettä, semmoista niin kuin oman arvon tuntoa, niin eihän semmoiseen niin kuin pidä suostua. Ja jos sulla on joku asia mulle, jos sä oot vaikka nyt niin kuin uskossa, niin kuin sä sanot, että sä oot, ja sä haluat jotain mulle välittää siitä, niin mä mieluummin kuulen sen sun sanomana, sun elämänä. Että sä itse niin kun ilmaiset sen omin sanoin ja omana kokemuksena, niin mä pystyn kuulemaan ja se on kiinnostavaa. Ja mä ehkä ymmärränkin sitä. Mutta jos sä laukaset mulle jonkun totuuden jostain tuolta yläilmoista, niin sehän on kuin ammus, jolla mua ammutaan. Ja se tuntuu aina pahalta ja sen pitää tuntua pahalta.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Niin, kuuntelet muuten Radio Dayta. Minä olen Rainer Freeman ja tämä on ihmisen ääni -ohjelma ja vieraanani on Tomi Hellsten, kirjailija ja terapeutti. Olen kertonut aikaisemmissa ohjelmassa tällaisen tapauksen, mikä tuli taas mieleen, kun kerroit ton. Mä olin katsomassa hyvää ystävääni. Hän oli syvästi alkoholisoitunut. Pian oli sairaalassa. Ja sitten oli mun bändin kitaristin kanssa häntä tapaamassa. Siinä juttelemme siinä aulassa. Ja sieltä tulee hänen uskovainen pariskunta. Ja huutaa jo kaukaa, että terve Raikku. No minä totta kai hyvin välittömästi, että terve terve. Sitten kun he tulevat mun luo kohti, ojentaa kätensä tämä mies ja sanoo rauhaa. No minä tietysti vastasin myöskin, että rauhaa. Niin oisitpa Tomi nähnyt tämän miehen ilmeen. Se laittoi kätensä tähän ja sanoi, niin vai rauhaa on Raikulla. Eli siis se ei sopinut hänen mielestään, se rauhaa sana, koska hän ei pitänyt mua kristittynä.
Niin just, joo.
Se oli jotenkin niin sellainen musertava, ja se kitaristi ja tämä, joka oli siinä sairaana, tämä alkoholisti, ne katsoi minua. Sanoin, mitä tuo tarkoitti? Ja sen jälkeen tämä kitaristi ei ole halunnut olla missään tekemisessä kristittyä kanssa.
Niin.
Se oli hänelle niin kuin kaameessa tilanne. Joo. Mikä oikeuttaa meidät tällaiseen käytökseen? Me luullaan, että meillä on oikeus tähän.
Se on just se, että luullaan, että kristityn ensisijaisena tehtävä on olla oikeassa. Sen sijaan, että tehtävä on olla rakastava.
Onko rakastaminen sitten niin vaikeeta, että me valitaan tietyllä tavalla? Vai onko meidät opetettu? Onko tämä opetuksen tulos? Että me ajatellaan niin kuin hyvin pragmaattisesti asioita, siis näin jäsenneltynä, että asia on näin, koska mun yhteisö sanoo näin. Asia ei ole noin, koska mun yhteisö on eri mieltä. Johtuuko tämä opetuksesta, että onko kristitytkin tavalla tai toisella myöskin opetuksen uhria?
Mun mielestä varmasti näin on. Ja sen opetuksen ongelma on se, että siinä tavallaan kun eristetään toisesta ihmisen hengellinen ulottuvuus ja hänen psykologinen ulottuvuutensa, jolloin syntyy tilanne, että nämä kaksi ihmisen olemuksen niin kuin puolta, jotka kuuluu ihmiselle, ne eristetään toisistaan. Ja jos katsoo sitä hengellisyyden näkökulmasta, niin silloin se johtaa asioiden hengellistämiseen, jolloin niin kuin paetaan hengellisyyteen omaa itseä kenties. Ihan omia inhimillisiä asioita, omaa varjoa, omaa vihaa, omaa pelkoa, omaa häpeää, omaa riittämättömyyttä. Asioita, jotka on meissä ihmisissä. Niin hengellisyydestä luodaan tämmöinen kuin varustus. Että sä astut ikään kuin epätodellisuuteen, kun sä et kohtaa itseäsi. Ja jos katsoo sitä psykologian suunnasta, niin se, jos ei siellä saa olla hengellisyyttä, niin se johtaa tämmöiseen niin kuin ihmiskuvaan, jossa ihminen yritetään mukaan selittää puhki ja kuvitella, että ihminen voidaan ymmärtää. Ihminen on selittämätön mysteeri. Ja jos se puoli riisutaan niin kuin pois, niin silloin ihmiskuva ontuu, tai se ei ole niin kuin totta, ja silloin semmoinen ihmiskuva tekee ihmiselle vääryyttä, koska se ei vastaa todellisuutta. Eli se ongelma on se julistuksessa, opetuksessa, että nämä kaksi asiaa on eristetty toisistaan, ja niitä ei ymmärretä, että ne kuuluu yhteen. Niin kuin ihmisen psykologialla ja ihmisellä hengellisellä puolella, niillä on molemmilla yhteinen juurakko. Kun menee tarpeeksi hyvään, niin siellä ne on yhdessä.
Mä oon miettinyt sellaista, mitä mieltä oot, Tomi, seurakunnissa, kirkoissa, yleensä tämmöisissä hyvin kollektiivisissa yhteisöissä, ei ne pysy pystyssä, jos siellä ollaan rehellisiä. Se yhteisö pysyy pystyssä sillä, että on nimenomaan sovittu tämä yhteinen vihollinen, joka on tämän yhteisön ulkopuolella.
Sä puhut nyt lahkosta. Ja lahkohan on paikka, jossa todellisuutta vääristetään. Ja se todellisuuden vääristäminen edellyttää vahvia johtajia ja ihmisiä, jolloin heikko omanarvon tunto. Usein tämmöisissä lahkoissa niitä johtaa sairaat ihmiset, narsistit, joilla on omat tarpeet, tavallaan vallan tarpeet, ja ne käyttää uskonnollista valtaa, joka on vaarallista valtaa. Ja silloin kipeät ihmiset seuraa heitä. Kipeät ihmiset, joilla on vaurioita oman arvon tunnossa, niin ne asettuu tämmöiseen lahkoon johdettaviksi. Ja alkavat vääristää tavallaan sekä itseään että todellisuutta. Se on hyvin pelottava ilmiö. Ja lahkojahan on tietysti myös muualla, että ei tarvitse olla uskonnollinen lahko, voi olla ideologinen lahko. Tai joku yritys voi olla lahkoontunut niin, että siellä tavallaan todellisuutta niin kuin vääristetään ja karsitaan, ja sinne luodaan semmoinen sisäpiiri ja semmoinen organisaatiokulttuuri, joka perustuu esimerkiksi työnarkomaniaan. Niin se on myöskin tämmöinen niin kuin lahko. Ja lahkoissa pitää olla vahvat johtajat, koska heidän pitää johtaa ihmiset pois todellisuudesta. Ja se vaatii valtaa. Että se on tosi pelottava ilmiö. Meillähän on aivan, ja koko kansakunta voi muodostua lahkoksi, jos ei mennä sen pitemmälle kuin Natsi-Saksaan.
Sä tuossa mainitsit jo aika monta tämmöistä lahkolaisuuden tuntomerkkiä. Eli siellä ihmisen ajattelua, tunnemaailmaa muokataan. Mitä, kun sun vastaanotolla tulee ihminen, joka on havainnut tämän, ja hän on vaan juuri niin kuin löytänyt tämän, mutta hänellä ei ole kuitenkaan vielä välineitä, miten käsitellä tätä asiaa. Sanotko sä hälle tuota välimatkaa yhteisöön vai miten sä lähestyt tätä näin kipeää kohtaa?
No siis, jos mä rupean jotenkin manipuloimaan sitä ihmistä sieltä lahkosta ulos, niin silloinhan mä otan samanlaisen mandaatin kuin ne lahkon johtajat, että mä väitän, että tule pois sieltä, tule minun lahkooni. Se ei niin kuin mene niin, vaan tavallaan se... Mun tehtävä on ikään, koska se ihmisessä, kun se on siellä lahkossa, niin sillä on siellä lahkossa ollessaan niin kuin paha olo, joka syntyy siitä, että hän hylkää itseään, omia tunteitaan, omia tarpeitaan ja omaa ajatteluaan. Ja hänellä on paha olla siellä ja hän ei välttämättä sitten ymmärrä, miksi hänellä on paha olla, koska hän tulkitsee sen omaksi syntisyydeksi, huonoudeksi. Ja antaa tavallaan lisää mandaattia siihen johtajalle, koska mä oon niin syntinen, mä oon niin huono, mä en kelpaa. Että tavallaan niin kuin palauttaa tämä ihminen, niin tukea tätä ihmistä palaamaan todellisuuteen. Että hänen tunteensa on nyt näin, koska hän reagoi terveesti siihen, mikä siellä on sairasta. Eli se asia kääntyy ei päälailleen, vaan oikeinpäin.
Mutta jotta tämä voisi toteutua, niin ihmisen täytyy uskaltaa sanoa itselle ääneen, että hei, että tämä ei ole oikein.
Joo, ja siihen hän tarvitsee tukea. Koska hän joutuu tavallaan niin kuin tunnetasolla toimimaan vastoin Jumala. Hän joutuu ikään kuin kyseenalaistamaan sen Jumalakuvan, jonka varassa hän on ollut ja jonka varassa se lahko on. Niin se on tosi iso prosessi tavallaan, kun sun täytyy purkaa Jumala sieltä sun järjestelmästä. Se Jumala, joka on vihaa täynnä ja pahantahtoinen ja valtaa käyttävä ja mielisairas Jumala itse asiassa. Niin sun täytyy jostain saada se turva, että sä uskallat katsoa todellisuutta. Jostain. Ja silloin mun tehtävänä on ikään kuin pystyä tarjoamaan se turva. Ja kun mä oon teologikoulutukselta, niin mä pystyn käymään myös semmoista niin kuin teologista keskustelua. Olen mukana siinä tavallaan, kun sitä järjestelmää aletaan tavallaan purkaa ja luoda niin kuin rakkauteen perustuvaan, eikä vihaan ja vallankäyttöön.
Mä muistan, kun itse koin juuri tällaisen kriisin ja ihan sairastuin psyykkisesti. Jouduin käyttämään monta vuotta lääkkeitä, kun mulle seurakunta oli sama kuin Jumala.
Joo.
Seurakunnan säännöt, seurakunnan näkemykset Jumalasta, hengellisyydestä. Ja sitten mulla pamahti syvä älyllinen kriisi.
Joo.
Ja mä aloin niin kuin näkemään, koska mä olin myöskin työntekijänä, mä aloin näkemään, että tämä on uskoa. Ja mä muistan sen tunteen, kun mä ensimmäisen kerran tämän koin. Tiedätkö, mitä mä Tomi tein?
No.
Mä rupesin ajamaan, että sieluvihollisen nimessä, Jeesuksen nimessä, nyt sieluvihollinen lopetat. Eli siis se valtava projisointi vastaan itseäni. Että mä koin, että sieluvihollinen nyt syöttää nämä ajatukset.
Niin just.
Mä olin niin kuin niin syvällä siinä.
Joo.
Ja menin kristityn terapeutin luokse. Ja häntä ja Jumalaa olen kiittämässä tässä, että on suhkot normaali tällä hetkellä.
Joo.
Oli se niin vaikea prosessi.
Joo.
Ja se tunne, että mä hajoan kappaleiksi.
Niin, koska siinä tavallaan niin kun menee perustukset. Kaikki hajoaa. Se on niin kuin maanjäristys. Sisäinen maanjäristys. Mihin siinä sitten uskoo, kun kaikki on ajalla? Kun se mihin sä oot uskonut, onkin syy sun syvimpään pahoinvointiin. Se on hurja prosessi.
Ja tuo oli niin loistava, oikein niin kuin iho nousee kanalia, kun sä sanoit, että mielisairas Jumala.
Joo.
Ja voi miten totta se on.
Joo.
Et mulla oli valtava vaikeus. Mä muistan, mulla meni 5-6 vuotta, kun mä sanoin Jumalalle, että Jumala, sä oot vahvojen puolella. Sä oot itse vahva ja sä annat vahvoille voimaa lisää. Mä haluan olla missään tekemissä sun kanssa.
Joo, just.
Ja sit kun Jumala pikkuhiljaa alkoi hoitamaan. Ja sitten, tiedätkö, kun sä tulit sieltä valoa. Niin kuin mä oon sanonut sen jälkeen, että mä en ole ostettavissa.
Joo.
Sä olet terapeutti ja sanoit, että sulla on teologinen koulutus myös. Mä tällaista miettin, ja nyt mulla on siihen oiva tilaisuus kysyä asiantuntijalta, kun kuuntelee julistusta. Se on aika lailla tällaista tohon mutkat ja tosta jengat. Sitten kun mä menen psykologin tai psykiatrin luo, niin se elämä on paljon laajempi.
Joo.
Ja mä oon joutunut miettimään sitä omassa päässäni, että kumpi on väärässä, näytän nyt sitaatteja, että kumpi on väärässä. Tämä julistus, joka julistaa koko aika huutomerkein, tai sitten psykiatri, joka auttaa mua ihan sieltä, huomaan, että hymyilet, tunnistat ilmeisesti tämän ajatuksen.
Joo, sä mun mielestä sanot vaan nyt toisella tavalla sen, että kun psykologia ja hengellisyys eristetään toisesta, niin saadaan tämä. Ja kyllä mun mielestä niin kun kristilliseen julistukseen kuuluu enemmän niin kuin pohdinta ja kysymysmerkit kuin huutomerkit. Siis näkymien avaaminen ja ajatteluttaminen ja ihmisen kunnioittaminen. Ja, että jos se tavallaan, niin kuin lahkonhan tuntomerkki on se julistus, joka on mustavalkoista. Koska sä tarvit tavallaan niin, niin yksinkertaisen maailman, jotta sä voit olla siellä keisari ja käyttää valtaa. Heti kun se maailma tulee paljastuu kauhean monimuotoiseksi, niin sulla ei enää vastauksia ja sulla menee valta. Niin silloin sen lahkon johtajan pitää julistuksella tehdä maailma niin mustavalkoiseksi, että sieltä käsin sitä pystyy hallitsemaan. Tosiasiahan on, että ei maailmaa pysty ihminen hallitsemaan, ei yksikään. Niin silloin se ongelma on just tämä, että toinen tapa sanoa, että jos sä haluat olla keisari, niin sun täytyy tehdä keisarikuntasi riittävän pieneksi, jotta sä voit pysyä keisarina.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Dayta, ihmisen ääni -ohjelma. Minä olen Rainer Freeman ja vieraana on kirjailija ja terapeutti Tommi Hellsten. Oot pari kertaa jo sanonut, käyttänyt hengellisyys ja psykologia. Onko se käymistilassa? Mahtuuko sinne jo? Mä oon jostakin saanut ymmärtää, että sinne ehkä mahtuisi jo vähän enemmän myöskin tämmöistä hengellisyyttä, mysteeriä.
Joo. Ei varmaan sinne akateemiseen psykologiaan, sinne se ei niinku ole vielä päässyt. Mutta tuommoiseen niinku käytännön populaarisempaan psykologiaan, niin kyllähän se sinne on tullut. New Agehan on sinne hakeutunut jo kauan sitten ja yhdistynyt psykologia monella eri tavalla, jossa on tietysti monia arveluttavia piirteitä, mutta kyllähän nämä hakee toisiaan nämä ääripäät. Nehän hakee toisiaan, koska ne kuuluu yhteen.
Mihin kuuluu karismaattisuus?
Mä kysyn ensin, että minkälaisesta karismaattisesta...
No, ihan tahallani kysyn juuri, että mä haluaisin kuulla sun, mitä sanot. Mikä on tervettä karismaattisuutta?
No mun mielestä se terve karismaattisuus syntyy siitä, kun sä elät sen, mitä sä puhut. Että se käy sun persoonan läpi. Että se, mitä sä puhut, on oikeastaan se, mitä sä olet. Eikä niin, että sä puhut, koska sä et ole sitä, mitä sä puhut.
Mä tunnistan kyllä tuon jälkimmäisen.
Joo, sitä on.
Sä vedät myöskin tällaista, oliko se ihminen tavattavissa?
Joo.
Kerro vähän tästä, tämä on kovin mielenkiintoinen.
No sen taustalla on yksinkertaisesti se, että mä olin pitkään tehnyt näitä töitä ja luennoinut ympäri Pohjoismaita. Ja kun ikää rupesi tulemaan, niin mä rupesin miettimään, että voisiko tehdä jotain semmoista, että tavallaan tämmöinen elämäntyö ja toimintafilosofia olisi siirrettävissä seuraaville tekijöille jonkun kuvion kautta. Ja niin me perustettiin sitten tämmöinen ihminen tavattavissa ohjelma, joka on 4-vuotinen koulutusohjelma, jossa tavallaan sen ydin on niin kuin se, että me yritetään kouluttaa sellaisia ihmisiä, joissa on niin syvä ja nöyrä tietoisuus, että he ovat vapautuneet niin kuin omaksi persoonaksi ja sieltä syntynyt kyky olla aidosti läsnä. Ja sitten kun on kyky syntynyt olla aidosti läsnä, niin sieltä lähdetään pohtimaan, että mitä se on, että kun sieltä läsnäolosta käsin kohtaa toisen ihmisen, niin mitä siitä syntyy. Miten tämä on siirrettävissä, tämmöinen tavallaan niin kuin vapautuminen ja elämänilo ja tietoisuus. Miten se on siirrettävissä toisille. Me ollaan nyt vuodesta 2007 koulutettu ihmisiä ympäri Suomea. Ihan Lappia myöten meillä on erilaisia ihmisiä eri ammattiryhmistä, jotka tulee ensimmäinen 2 vuotta on niin kuin sitä, että sä rupeat tiedostamaan itseäsi, että niin kuin kohti omaa syvyyttäsi, omaa itseäsi ja kohtaat siellä semmoisia asioita, joita sun on hyvä itsessäsi niin kuin nähdä ja tulla niistä tietoiseksi. Ja se johtaa vapautumiseen ja johtaa kykyyn olla niin kuin läsnä aidosti. Ja sitten seuraavat 3 ja 4 vuotta, niin fokus on sitten enemmän siinä toisen ihmisen kohtaamisessa, ammatillisessa työskentelyssä. Että se rakentuu tavallaan niin kuin ensin kohtaat itses ja sitten sieltä kautta sä pystyt aidosti kohtaamaan toisen niin, että sä et käsittele sitä toista, vaan sä kohtaat sen. Sä oot ihminen tavattavissa mentor sen 4 vuoden jälkeen.
Voitko sä esimerkiksi sen jälkeen, kun sä oot käynyt tämän 4-vuotisen mentorikoulutuksen, niin voitko sä pitää vastaanottoa?
Joo. Ihmisillä on vastaanotto ja sitten ne jotkut jatkaa siinä työssä, missä ne oli tullessaan koulutukseen, mutta ovat löytäneet uuden tavan tehdä työtä. Oli ne sitten lääkäreitä tai valmentajia tai terapeutteja tai yrittäjiä, sairaanhoitajia, mitä ne onkaan. Niin ne tekee sitä siitä uudesta tietoisuudesta käsin eri tavalla. Ja sitten osalla on sitten oma vastaanotto tai sitten osa tekee sekä että.
Onko riittänyt opiskelijoita?
On. Kyllä me ollaan saatu tehdä työtä, koska tämä on uusi tapa ajatella, uusi tapa tehdä asioita, mutta tällä hetkellä meillä on kyllä ryhmät täynnä ja meillä on ollut 1 tai 2 16 hengen ryhmää niin kuin joka vuosi otettu. Nyt meillä on, olisiko niitä ollut 160-170 ihmistä, jotka käynyt tai käytät koulutusta.
Kysyn tätä siksi, koska tämmöinen tarve on, mäkin olen keskustellut monien ihmisten kanssa, jotka etsii tällä hetkellä jotain paikkaa. Että tällainen, taas näytän täällä kuulijat sitaatteja, tällainen tyypillinen ihmisen käsittely ei enää tyydytä.
Joo.
Kristityt kokee, että tämä ei toimi.
Joo.
Ei toimi myöskään kaikki, mitä seurakunnissa opetetaan, että jotain jää ihmisyydestä elämästä.
Joo.
Sinne tuulikaapin oikealle puolelle, ulos siis. Niin siksi kysyn tätä, että miten sitä sinne soitetaan?
Sinne voi soittaa tai ihminentavattavissa.fi meidän verkkosivulta, niin löytyy hurjan paljon tietoa tästä koulutuksesta. Yhteys syntyy. Siellä on ihan yhteys, miten sä voit lähteä pohtimaan tätä. Ja voit soittaa, siellä on numerot. Noi syyt, mitä sä tuossa äsken luettelit, ne on osittain niitä syitä juuri, miksi tämä perustettiin. Et me huomattiin, että ihmisyydestä on niin kuin valtava pula. Sellaisesta aidosta semmoisesta kohtaamisesta, johon ei liity toisen manipulointi tai uskonnollisuutta, vaan että se on aitoa niin kuin ihmisyyden kunnioitusta ja rakkautta. Sitä se niin kuin on. Ja sieltä syntyy tämmöistä niin kuin syvempää itsensä tiedostamista ja vapautumista.
Mennään vielä siihen sun omaan nuoruuteesi, isä Joi. Ja aloit sitten niin kuin tajuamaan, mistä on kysymys. Sähän kirjoitit silloin kokemuksesta tällaisen kuin Virtaajapo olohuoneessa.
Joo.
Ja se taitaa vieläkin olla kai Suomen kaikkien aikojen myydyin tällainen kristillinen kirja.
Siis se on ihmeellistä. Se on 25 vuotta ollut markkinoilla. Siitä otetaan yhä uusia painoksia. Että semmoista ilmiötä, että ei kyllä varmaan sitä kyllä saa etsiä.
Mihin sä ammuit, kun sen laukasi tällaisen? Mikä oli se juttu?
Mä ammuin kyllä itteeni. Mä ammuin itteeni, koska itsestäni mä puhuin ja yritin saada muut ihmiset ymmärtää, että tämmöinen ilmiö on olemassa. Siis siinä oli semmoinen jännä ilmiö, koska mua pelotti tavallaan ryhtyä tämmöistä kirjaa kirjoittaa, koska en mä kokenut, että mä oon kauhean asiantuntija. Ja tästä ilmiöstä on varmaan kirjoitettu aikaisemminkin ja parempia kirjoja, hyviä kirjoja. Niin mä esitin itselleni sitten sen, että kysymyksiä, että mikä mä oon tästä kirjoittanut. Sitten mulla tuli semmoinen vähän niin kuin ilmestyksenomainen vastaus ihan, että niin, mutta siis ei kukaan ole kirjoittanut sitä niin kuin sinä kirjoitat. Mm. Ja silloin mä tajusin, että jos ihminen haluaa saavuttaa suuren yleispätevyyden, niin kuin objektiivisuuden, niin hänen täytyy olla uskaltaa olla äärettömän subjektiivinen. Siis oma tarina, siis sen oman itsen, oman tarinaan meneminen, se on se keino, jolla saavutetaan kuulijat. Ei se, että sä luot käsitteitä ja sä tavallaan yrität siellä niin kuin tieteen keinoin tai käsitteellisin keinoin saavuttaa yleispätevyyttä, vaan tarina, yksinkertainen yksilön tarina. Niin se on tavallaan se tehokkain viestintämuoto meidän ihmisten välissä.
Välillä. Jotta voisin Tomi sua rohkaista, niin kerron tosi asian. Saan tekstiviestin, anteeksi sähköpostin, ja hän oli tullut uskoon noin 4 kuukautta sitten. Mä saan johdattaa hänet uskoon. Sitten hän kirjoittaa siinä eilisessä sähköpostissaan, että jotain minäkin olen nyt saanut oppia uudesta itsenäisyydestä, ja se on Tomi Hellstenin ansiota. Mm-hmm. Jos tämä sua rohkaisee edelleen, mä annoin hänelle sellaisen kirjan kuin Tähän olen tullut.
Okay.
Ja se oli ollut hänelle valtavan rohkaiseva, jota hän prosessoi. Hänelläkin on ollut monenlaista elämässä.
Joo.
Mitä sä sanoisit tällaiselle ihmiselle, joka nyt tunnistaa, mistä me ollaan keskusteltu? Ei ole oikein syvällisiä ihmissuhteita. Ei ole oikeastaan suuntaa, mihin lähtee. Ei uskalla puhua ehkä kristityille. Tulkoon muuten tässä sanotuksi, kaikki kristityt ei tietenkään ole samanlaisia.
Ei tietenkään.
On myöskin, joka seurakunnissa on aivan hienoja kristittyjä. Mutta tuntuu, että itä, länsi, pohjoinen, etelä, mitä sä sanoisit tällaiselle, joka on ikään kuin hukassa nyt tämän tilanteen kanssa? Miten edetä?
No se hukassa oleminen voi nyt tietysti johtua miljoonasta eri syystä. Nyt on tosi vaikea sanoa mitä yleispätevää, mutta jos jotain pitäisi sanoa, niin et älä jättäydy yksin. Hae jostain ihminen, johon sä edes jollain tavalla luotat ja rupea puhumaan, avaudu. Koska nämä on yleensä semmoisia asioita, että näitä ei pysty yksin nojatuolissa istua selvittämään. Kirjat voi olla hyvä, ne voi panna sut niinku liikkeelle ja riippuen siitä, että miten ne on ne kirjat kirjoitettu, jos ne on liian teoreettisia ja näin, niin ne vaan lisää sun paha olla. Sä ymmärrät, miksi sulla on paha olla, mutta se paha olla ei häivy mihinkään. Se vaan lisääntyy. Mutta se, että me ollaan sellaisia olentoja, että me ihmiset, että me tarvitaan, että joku näkee meidät. Joku kuulee kohta ja ymmärtää. Et se on ikään kuin me vasta sitä kautta nähtäisi itsemme, että joku meidät näkee. Niin me tarvitaan se peili, vastavuoroisuus, toinen ihminen. Mutta haasteeksi tässä tietysti tulee se, että ei pitäisi mennä minkään hullulla. Et pitäisi löytyä sellainen ihminen, joka on jo vähän niin kuin kattonut näitä asioita ja tiedostanut ja sillä on aito kohtaamisen kyky ja läsnäolemisen kyky, niin turvallinen toisin sanoen. Niin semmoisen luo. Niitähän nyt ei joka nurkassa ole, mutta kyllä niitä on.
Ja mä kohtasin kerran, tuli tällainen tilanne eteen, erään tuota ihmisen lapsi. Tämä vanhempi kertoi mulle sitä lapsensa tilannetta. Oli ollut syvässä masennuksessa. Sitten hän oli mennyt psykoterapeutin luokse. Hmm. Ja kun hän oli siellä alkanut sit puhua myöskin tästä hengellisyydestä, niin tämä psykoterapeutti oli ollut oikein tämmöinen Broidin kannattaja. Ja. Tämä ihminen meni vielä syvemmälle. Hmm. Että ei sekään siis ole aina varma tae, kun sä menet niin sanotun asian tuntijan luokse.
Ei missään nimessä. Valitettavasti se on näin. Että se, että sulla on joku titteli tai koulutus, ei se mikä tae siitä, että sä pystyt tekemään sitä työtä. Se näyttäisi olevan niin, mutta se ei välttämättä ole niin. Ja silloin, kun ihminen tämmöisen luokse menee, niin hän on hyvin haavoittuva ja hyvin semmoinen niin kuin alttiina ja ehkä eksyksissä. Niin ei hän välttämättä niin kykenevä on arvioimaan sen toisen ammattitaitoa, minkä luokse hän on. Ei hän mene sinne arvioimaan ensisijaisesti sen toisen ammattitaitoa, vaan hakee apua. Jolloin hänestä tulee vähän arvostelukyvytä, koska hän on niin haavoittua. Ja tämä on vaikea juttu, koska tällä alalla tapahtuu kummia ihan oikeasti. Toi tapaus, minkä sä kerroit, niin ei ole ainoa. Mä kuulen ja näen niitä hyvin paljon. Ja tämäkin on yksi syy siihen, miksi me lähdettiin perustaa tämä ihminen taattavissa koulutus.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Data. Minä olen Rainer Priiman, ohjelma Ihmisen ääni, ja vieraanani on tänään ollut Tomi Hellsten, joka on kirjailija ja terapeutti. Kun sä kirjoitat paljon, luotko sä myös itseäsi siinä? Sä oot koko aika prosessissa. Niin tunnistatko sellaisen, että sä kirjoittaessa löydät jotain uutta Tomista?
Joo, siis mä oon yhä enemmän oppinut ymmärtämään ja hyväksymään ja olen jopa kiitollinen siitä, että se ei niinkään ole niin, että minä kirjoitan, vaan se on niin, että minussa kirjoitetaan. Se tapahtuu tämmöistä intuitiivisesta niin kuin läsnäolon tilasta käsin, jolloin mä huomaan kirjoittavani ja myöskin puhuvani asioita, jotka on mulle uusia. Ja näin ollen minussa koko ajan luodaan jotain uutta ja siinä sivussa myöskin minua luodaan uudeksi. Että mun mielestä tämmöinen luova, intuitiivinen läsnäolemisen niin kuin mysteeri, että kun riittävän pitkään näitä asioita tekee, niin se tavallaan niin rupeat ikään kuin suostut siihen. Ja kun sulla tulee kyky olla läsnä aidosti, niin sä huomaat, että läsnäolon tila, tämä hetki, se on niin kuin auki ylöspäin. Se aukeaa ylöspäin. Ja sieltä ylhäältä tulee kaiken maailman juttuja sulle, jos sä oot niin kuin läsnä, otat ne vastaan. Ja mä oon sanonut, että ensimmäinen edellytys läsnäolemisen tilaan pääsemiseksi on uskallus menettää kontrolli. Koska sä et voi olla läsnäolon tilassa muuta kuin haavoittuvana, heikkona, pienenä. Se on sen intuitiivisen läsnäolon niin kuin edellytys. Ja siihen pääsemiseksi tarvitaan usein hyvin paljon kärsimystä. Että tavallaan se oma voimaisuus murenee, itseriittoisuus vähenee ja susta tulee pieni ja avuton. Koska se on tosiasia, sellaisia me ollaan. Ei se ole mikään tämmöinen pikantti tavallaan niin kuin brändi kellään, että ollaan pieniä avuttomia, vaan se on niin kuin fakta. Että ei ihmisen niin sanottu elämän hallinta, niin se on illuusio. Ei semmoista ole. Ihminen ei hallitse elämää, vaan ihminen voi olla elämän käsissä. Ja siihen suostuessaan hän tavallaan niin kuin löytää sit sen mysteerisen suuruutensa, joka nousee siitä pienuudesta.
Kun sä kirjoitat paljon ja toit tuossa hienosti, että sinussa kirjoitetaan, todella hienosti ilmastu. Ja haluaisin taas vetää tähän niin kuin tämän kuulijoille. Entä kun ihminen on kriisissä, niin auttaisiko tämmöinen päiväkirjan kirjoittaminen, vaikka kirjoittaisi ihan miltä tuntuu? Auttaako sellainen?
Joitakin se auttaa, mutta joillekin se taas ei ole väline. Et joillekin se auttaa, enkä mä ymmärrä. Mulla ei ole koskaan ollut semmoista, että mulla on paha olo, niin mä kirjoitan. Mun täytyy kirjoittaa hyvästä olosta käsin, siitä läsnäolon tilasta. Jos sen verran saan kauppamieheksi ryhtyä, niin tämä mun kirja, mistä sä puhuit äsken, tähän olen tullut, jota mä pidän elämäni tärkeimpänä kirjana, niin mä oon kuullut niin monelta taholta, niin monen sanovan, että se kirja on pysäyttänyt. Ja se on jollain tavalla niin kuin käynnistänyt hyvin syvän semmoisen niin kuin prosessin. Ehkä olisi ihan viisasta niin kuin sanoa tässäkin, että tarttukaa siihen kirjaan ja katsokaa. Tartu siihen kirjaan ja katso, voisiko se sun kohdalla toimia niin, että se avaa sulle jotain. Ja sitten sieltä, mä en tarkoita sitä, että se kirja sitten on joku semmoinen väli, että sä pääset lopullisesti johonkin perille, mutta se voi avata sulle jonkun polun, jonkun suunnan, jolla sä voit niin kuin lähteä. Mä tiedän, että se on toiminut hyvin, hyvin monella just näin.
Joo, niin kuin tämä eilinen ihminen, joka tuli uskoon, niin joo, hän käytti nimenomaan, että se on auttanut hänen itsenäistymisessään.
Okei. Okay.
Voiko olla hengellisyyttä ilman henkisyyttä?
No tietysti nyt täytyisi kuunnella, että mitä sä näillä sanoilla tarkoitat.
No mä tarkoitan henkisellä sitä, että se pystyy käsittelemään todellisuuksia. Että se pystyy asettamaan itsensä ja elämänsä siihen todellisuuteen, joka vastaa realiteetteen. Musta se on henkisyyttä. Osa Se on tietysti valtavan laaja. Voiko ihminen siis kasvaa hengellisesti ja jäädä henkisesti täysin toisten ihmisten varaa? Onko semmoinen mahdollista?
Ei mun mielestä. Siis hengellisyyden syvin tarkoitus on auttaa sua tiedostamaan todellisuus, asettumaan todellisuuteen. Että eihän se ole mikään pakomatka, vaan se on matka todellisuuteen. Ja se todellisuuden, tämä on niinku aika hurja juttu, että meidän maailma on järjestetty niin, että jos me halutaan kohdata todellisuuden, niin se tapahtuu kohtaamalla oma itsemme. Niin se väylä todellisuuteen on rakennettu mun sisälle niin, että se tapahtuu mun itseni kohtaamisen kautta. Ja sieltä itseni kohtaamisen kautta, kun mun todellisuuden tajuni elpyy, niin mä pääsen näkemään todellisuuden myös ympärilläni. Mutta se menee sitä kautta, että sä et voi suoraan tavallaan ulkoisia asioita tutkimalla. Silloin sä pakennet sitä ainoa polkua, joka on sun rakennettu, ja se on se sun sisällä oleva polku. Ja tää on siis, että sä et voi koskaan tulla julistajaksi siten, että sä jostain katederista käsin niin kun rupeat julistaa maailmalle. Vaan julistajaksi tullaan vain kohtaamalla oma itse ja sitten katsoa, että syntyykö sieltä joku julistus. Että aina se menee niin kun meidän oman itsemme kautta. Oman itsemme kautta. Että siellä se on se polku. Ja siksi on helpompi muuttaa maailmaa kuin kohdata itseään. Monet pakenee niin kuin maailmaa parantamaan.
Mä oon monesti miettinyt tällaista kuvaleikkiä, että kun ihminen kokee, että hän on ahdistunut, niin hän tulee sieluhoitoon, vaikka nyt kokouksen lopussa, ja sitten julistetaan synnit anteeksi, laitetaan kädet pään päälle ja tiedätte, mitä sinne sitten tapahtuu. Ja paha olo ei lähde siitä huolimatta pois. Niin mä oon muutaman kerran sanonut ihmiselle, että mitä jos se paha olo ei tarvikaan lähteä. Että mitä jos Jumala vaan ostaa nyt sun sieltä valkoisesta, sinisestä, hienoilla käärepapelisesta pumpulilaatikosta paljalle lattialle. Että se on seuraava prosessi.
Joo.
Ja voiko tällainen synnyttää ihan jopa mielenterveysongelmia? Kun sulla on väärä kuva hengellisyydestä.
Joo. Tosi tärkeän asian nostat. Että se paha olo voi olla Jumalan puhe sulle. Kohtaa tämä. Tässä on salaisuus. Rupeat tutkimaan, että miksi sulla on paha olo, mistä se tulee, mikä se on. Sen pahan olon sisällä kulkee polku, jota pitkin sä voit kulkea. No nyt jos sä niin kuin pakenet sitä ainoa polkua, mikä sun sisään on viritetty, niin sähän pakenet todellisuutta. Siis samalla kun sä pakenet itseäsi. Niin jos tämä hengellinen julistus johtaa pois pahasta olosta, niin sehän on harha oppia.
Tomi Helsten, meillä alkaa aikalla loppu. Kiitos, että sain sinut vieraaksi. Oli ilo kuunnella syvällisiä ajatuksiasi ja elät niin kuin opetat, laitoit persoonasi peliin.
Okay, kiitos.
Kiitos myöskin kaikille kuulijoille ja varmasti toivomme Tomin kanssa ja olemme tuottaja Kai Kortalaisen kanssa tässä kaikille oikein hyvää ja siunattua joulua.
Joo, kiitos. Kuin minäkin. Joo.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.